Divdienu garumā Valmiera sev apliecina sporta galvaspilsētas statusā. Sestdien noslēdzās ikgadējais labdarības 107 km garais skrējiens Rīga-Valmiera. Paralēli sacensībām un turpinoties arī šodien, Daliņu stadionā norisinās Latvijas čempionāts daudzcīņās. Vairāk par sacensībām stāsta galvenais tiesnesis Lauris Madžuls.
Šogad Latvijas čempionāts daudzcīņās jau tās dalībnieku skaita ziņā ir ļoti liels. Mums ir vecuma grupas sākot no U14 līdz pieaugušajiem, tātad tās ir 5 vecuma grupas. 140 dalībnieki bija pieteikti sacensībām, kas nav maz priekš daudzcīņas un ir prieks, ka mēs varam uzņemt sacensības tādā bāzē kā Valmiera, kur mums ir vairāki sektori, kurus mēs paralēli varam izmantot. Tik un tā diena ir ļoti gara, tās ir 7-cīņa un 10-cīņa, kur izturīgākie Latvijas sportisti vieglatlēti sacensībās. Lai cīnītos par Latvijas čempionu tituliem.
Apskatīties sacensības un palīdzēt savus dzimtās puses vecumnieku sportistiem bija atbraucis 10 cīņnieks Reinis Krēgers. Pēdējās oficiālās sacensības atlētam bija pirms gada Polijā, bet tagad latvietis dziedē savainojumu.
Nav tā trauma tik nopietna, nu vismaz pagaidām šķiet, ka vajadzētu operāciju, bet traucē. Un traucē vienā, divās disciplīnās, bet 10 cīņi nevar. Teiksim, kāda disciplīna var un forma un rādītāji viss bija smuki šogad, bet līdz galam tā īsti 10 cīņi nesanāk. Es mēģināju, kā saka, gāju līdz galam, bet ka jau precāpenes ir sāc ēst vairāk nekā maizi, tad nav labi.
Ģimenes apsvērumu dēļ Krēgers uz pāris dienām atgriezies mājās Latvijā. Pēdējos 4 gadus kopā ar sievu sportists pavada Čehijā. Krēgers šobrīd strādā par fiziskās sagatavotības treneru Čehijas augstākās basketbola līgas komandā Prāgas OSK, kā arī savu zināšanas nodot beisbola spēlētājiem. Krēgers atzīst, ka progresa vieglatlētikā šeit Latvijā ir lielāks nekā Čehijā.
Kultūra kā tāda, man liekas, Čehijiem iet bišu uz leju, un Latvijā viņi tomēr vai nu saglabāt, vai iet nedaudz zaugš īpaši jauniešu kultūru. Es to redzu, un tas man ļoti pārsteidz, bet priekš tādas mazas valsts te ziņā, ka tas entuziasms treneros tik un tā saglabājas, un Čehijā bišķi viņš tā kā pieplok jau arī saistīts ar algām vispārējo, bet arī tas, ka jaunieši ļoti grūti viņus piesaistīt to uzmanību noturēt, jo viņiem, nu, ir TikTok pasaule, viņiem ir sociālai mediji un telefoni. Ļoti grūti noturēt jauniešus ir vieglatlētikā, un Latvijā tas izdodas labāk.
Kanzasa štāta universitātes absolvents šobrīd sev uztur fiziskajā formā, bet nopietni atgriezties treniņos Krēgers cer rudenī, jo šobrīd mērķis ir tikai viens – olimpiskās spēles.
Līdz Parīzēs cīnīšos, kā saka, bez padošanās. Pa cik tagad ir esmu sadarbojies ar, kā es teicu, pasaules ex-rekordistu, tu nevar, ja tu esi iegājis kaut kādā tādā vai grib vai negrib savā ziņā. Romāns Šebrulē bija principā iemesls, kāpēc sāku 10 cīņā trenēties. Man bija 8 gadi, mēs teicu, skatījāmies olimpiskās spēles Sidnejā, un man teicu, šito sako līdz šitam čalim. Tagad sanāca tā, ka nu, burtiski bija īstajā laikā, īstajā vietā. Viņš man uzaicina trenēties viņa grupā, nu, ar pāris čeku sportistiem, un tā, nu, principā bērnības sapni izdzīvoja šajā brīdī.
Tikmēr Valmierā vieglatlētikas sacensības turpināsies. Kā dzīst Latvijas vieglatlētikas savienības sacensību direktors Lauris Madžuls, tad Daliņu stadiona infrastruktūra būtu grēks neizmantot.
Tātad nozīmīgākās, protams, mums ir Latvijas čempionāts 25. un 26. jūnijā, tepat Valmierā. Mēs gaidām pašus labākos, visus labākos mūsu vieglatlētus, jo tomēr sacensībām ir augstā B kategorija pēc Pasaules vieglatlētikas asociācijas reitinga, kur uzvarētājs individuālajās disciplīnās saņem papildus 100 punktus pasaules reitingam, kas noteikti ir ļoti nozīmīgi mūsu vadošajiem sportistiem, lai cīnītos gan par normatīvu, gan arī par vietu rangā un tiktu uz pasaules čempionātu Oregonā un Eiropas čempionātu Vācijā, Minhenē. Jā.
Tikmēr 29. un 30. jūlijā Valmierā norisināsies ikgadējā prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.